Káva o čtvrté na dvojce.
Zdravím vás z vysílání Rebarbora a divoká třešeň. I to je sortiment, který můžeme občas třeba v kuchyni přidat do něčeho jiného, než by bylo zdrávo a než se, jak si říká podle starých kuchařských knih, že by to tak mělo být. Tušíte správně, pokud jste to ještě neslyšeli v rozhovoru s Janem Rosákem. Dnes se v Kávě o čtvrté budeme pohybovat po kuchyni, protože mým hostem, ale i vaším, už za chvíli připraveným odpovídat i na vaše otázky, je paní Jitka Rákosníková, gastronomická publicistka, se kterou si budu povídat na téma, jak právě zpracovat suroviny, kterým mnohdy říkáme zbytky, které je nám líto vyhodit, ať už jde o uvařená jídla anebo jenom suroviny. Tak pokud chcete, tak dejte si chvilku s námi a vemte si k tomu třeba i tu kávu. Paní Jitka Rákosníková, vítám vás tady. Dobrý den. Hostem Dvojka a Káva o čtvrté a domácnost beze zbytku. To je naše dnešní téma. Vy jste autorkou Recyklované kuchařky, dávala jste dohromady v téhle knížce přes 40 velkých receptů, jak z naší, tak zahraniční kuchyně. A vlastně jdete s tím světovým, celosvětovým trendem neplýtvat jídlem. Pro informaci, našla jsem si, že až 40% Čechů vyhazuje jídlo alespoň několikrát do měsíce. Co vy?
Já teda se strašně snažím, abych jídlo opravdu, ale opravdu nevyhazovala. Samozřejmě nikdo nejsme dokonalý a stane se. Já mám takovou útěchu v tom, že vlastně nebydlím ve městě a mám zahradu s kompostem, takže cokoliv teda už se mi nepodaří zachránit nebo se opravdu nějak zkazí, tak jde buď teda na kompost nebo ptáčkům, takže aspoň tady mám jako trošičku čisté svědomí a opravdu schraňuju každou slupku a běžím prostě s tím na tu hromadu. A včera zrovna jsem byla velmi odměněna, protože se mi tam krmil, téměř popásal takový obrovský ježek, tak jsem byla úplně jako nadšená. Dneska ráno se tam zase na mě vyřítili dvě místní kočky, takže je vidět, že si tam prostě něco najdou. A samozřejmě pro ten kompost je to taky výborný, takže takový ten koloběh tam probíhá. Nicméně je to samozřejmě ideál, kterého není úplně snadné dosáhnout, ale řekla bych, že takový ten první krok je, aby si to člověk vůbec uvědomil.
Když si to uvědomíme, no, tak pochopitelně, jednak je to uvědomění už s tím, jak nakupujeme, jak plánujeme, ale také strašně důležité, jak uchováváme a skladujeme ty potraviny.
Pravda je, že dnešní domácnost má mnohé výhody oproti těm často citovaným babičkovským a prababičkovským v těch skladovacích možnostech. Není to ani tak o prostoru, který naopak často chybí, ale je to samozřejmě o té moderní technice. Takovým naprosto nezbytným pomocníkem je mrazák samozřejmě. Měli bychom ale se naučit s ním zacházet, což jako já sama přiznávám, že pro mě prostě čištění a organizace mrazáku je trošku taková noční můra, ale prostě se k tomu přinutím, protože vím, že bez toho to opravdu nejde. Ten mrazák totiž snese téměř vše a hlavně vám skutečně uschová všechny takové ty zbytečky, které by se vám prostě jinak zkazily a tím pádem tam máte takový jako hezký úkryt a pomocnou ruku na chvilky nouze, nebo když vám prostě dojdou nápady a honem nevíte. Ruku v ruce s tím jde samozřejmě pokud možno označování těch zbytečků, pokud
to nejde
není naprosto jasný, jako, no, ale jako oni takový zmrzlý švestky a zmrzlý masový kuličky vypadají skoro stejně. Takže je jako opravdu dobrý si jako pořídit nějaký rozlišovací systém, pokud nevládnete geniální paměti. No. Nicméně ten mrazák je skutečně podle mě úplně jakoby zásadní. Pokud máte dostatek prostoru i na takový ty velký mrazák, nějakou tu truhlu mrazicí, tak ještě lépe. Nicméně zase musíme tady uvažovat, jako do jaké míry vlastně šetříme, když do toho mrazáku dáváme pytlíčky prostě se lžičkou zbylé rýže nebo něčeho podobného a pak to v tom mrazáku necháme téměř nekonečně a on běží, spotřebovává energii, namrazuje se. To je právě o tom, jak bych řekla, managementu těchto technických svých pomocníků umět to včas jakoby vybrat, vyčistit a hlavně skutečně pokud možno pečlivě odmrazovat a neskladovat tam věci u toho masa a podobných věcí se vlastně ten horizont udává tak kolem třeba půl roku. Jako když nám něco leží v mrazáku 3 roky, tak už jako to trošku přestává mít smysl.
No a když mám tedy tu půl lžičku nebo lžičku a půl rýže v tom mrazáku. Je to základ, ze kterého se dá vážně něco vykouzlit?
Z půl lžičky rýže to tak maximálně bych řekla, že můžete přihodit někam třeba k mletému masu, když děláte karbanátky. A to doporučuji, protože rýže je velmi příjemné kypřidlo, ale nemělo by to v tom samozřejmě úplně převládat, pokud je chcete mít jakoby masové. Ale dá se to samozřejmě udělat i tak a já sama to v dnešní době docela i dělám, že když už něco vařím, tak často vařím ve velkém nebo ve větším množství, nebo vím, že jako v tu chvíli to všechno nesníme, takže si třeba připravím nějaký základ, anebo když uvařím víc té rýže, či těstovin, které se dají skladovat podobně, tak prostě část toho rovnou oddělím a rovnou to dám do toho mrazáku. A buď to tam mám připravené k použití tak, jak to je, to znamená opět jako příloha, ale zároveň je to docela příjemná výchozí surovina právě pro to kreativní tvoření, které jsem se snažila třeba v té recyklované kuchařce zdůraznit a dávat tam různé typy, jako co si s takovými věcmi potom počít.
No a co si počít právě třeba se základem, jako je ta vařená rýže?
Já jsem už naznačila třeba u té rýže, že je to velice příjemné takové jakoby kypřidlo. Pokud jí máte víc a nechcete třeba zrovna pracovat s mletým masem, tak jako i z rýže samotné jsou výborné smaženky, že vlastně s tím pracujete podobně třeba, jako kdybyste dělali bramborák nebo karbanátek. Můžete k tomu přidat třeba ještě další nějakou nastrouhanou zeleninu, spojíte to vajíčkem a vlastně vytvoříte takovou jako průměrně hutnou hmotu, z níž potom můžete normálně prostě smažit různé placičky, tlusté, tenké. Je to velmi příjemné. Rýže samotná, pokud není příliš solená, tak je v podstatě chuťově neutrální, takže vám může posloužit i třeba na zahuštění náplní do různých třeba i koláčů. Nemusí být jenom slané, dokonce se dá použít třeba i do sladkých těst, nebo můžete vytvořit takovou jakoby hustší hmotu, teda s pomocí třeba ještě mléka, vajíčka, případně nějakého typu mouky a smažit třeba lívance. Jo? To, jde to samozřejmě, to, co jsem se snažila tou knížkou říct, je, abyste trošku popustili úzdu fantazii. Nezastírám ovšem, že ne, vždy se vždycky všechno povede, tak je to trošku pokus omyl. Ale máte-li mrazák plný zbytku, tak se můžete pokoušet do nekonečna.
No budeme se pokoušet a přidáme zcela jistě i další typy a recepty a pomůžeme trošku nejenom pročistit mrazáky, ale pročistit i spíže. Pokud máte nějakou svoji vlastní zkušenost, dejte nám o ní vědět a napište nám. Gastronomická publicistka, autorka několika knih, Jitka Rákosníková je dnes hostem na téma vaříme a snažíme se mít domácnost bez zbytků. Je autorkou několika knih na toto téma. Tu poslední jsme zmínili před chvílí. Říkali jsme, že dáme i některé další typy, nejenom ta rýže, kterou jsme zmiňovali před malou chvilkou, ale mě by zajímalo, proč vlastně jste se tady do toho tématu pustila, protože jestli vidíte ten přístup lidí k vaření, že se změnil, že už více přemýšlejí?
No, zcela určitě, jednak je to dnes na pořadu dne a už několik let je to takový trend a začíná se to vlastně stávat takovým celospolečenským tématem a pochopitelně právem. Neustále se to objevuje v titulcích, zrovna dnes jsem něco četla, že zase jak neuvěřitelné množství vlastně potravin se vyhazuje. Takže ono to člověku samozřejmě nedá, ale není to samozřejmě jenom o tom mít jaksi ze sebe dobrý pocit, ale myslím si, že každý člověk, který je, nebo aspoň by chtěl být pánem své domácnosti, tak ho to jako přestane samozřejmě bavit, když už něčemu věnuje čas, úsilí, peníze, stráví nějakou dobu u sporáku a pak by to měl prostě vyhodit, tak to mi přijde jako absurdní. Takže nebylo to jenom to, že to je momentálně trend, ale vlastně já jsem vyrůstala, dá se říct, na kuchyni svých babiček, případně tet, které byly všechny vynikající kuchařky a uměly prostě s tím jídlem a s potravinami velmi dobře zacházet a měly takovou tu školu klasickou té venkovské a domácí kuchyně, kde se samozřejmě ničím neplýtvalo a kde se velice také dbalo na kvalitu těch potravin. Protože ono, když se řekne jako spotřebovávat zbytky a šetrná kuchyně, tak to nějakým způsobem evokuje, že vlastně vaříme lacině nebo že nakupujeme takové ty zlevněné potraviny, o jejichž původu a kvalitě toho moc nevíme. Ale pro mě je to spíš obráceně. Já si myslím, že dneska potraviny jsou velice drahá komodita, ať už pocházejí odkudkoliv, že do jejich vypěstování nebo vyrobení bylo vloženo obrovské úsilí, spousta energie a že vlastně je to proces, který je ze všech pohledů čím dál tím dražší. Takže to není o tom, že by ta potravina byla laciná. No, ukažte mi dneska nějakou lacinou potravinu, tak podle mě taková není. A dál je tady obrovský a velmi chvályhodný trend biopotravin nebo potravin, které nejsou nějakým způsobem upravovány, které jsou velmi kvalitní a ty jsou samozřejmě o to dražší.
No, já jsem si hledala, kolik vlastně ročně připadá na každého z nás kilogramů vyhozených potravin. A došla jsem k číslu 180 kilo.
No, to je šílené.
Což je nepředstavitelné množství.
Ona se ta čísla samozřejmě trošičku liší podle zdrojů, ale prakticky vždycky překračují tu stovku minimálně. A je to opravdu alarmující. Zajímavé také je vlastně složení těch vyhazovaných potravin. Nejčastěji se uvádí mléko a mléčné výrobky a velice často také ovoce. A to i ovoce, které je dovážené, které je exotické. A to mi přijde teda jako velká škoda. Mluví se hodně o banánech. Na druhé straně, když se podíváte na současné kuchařské trendy nebo do nejmodernějších
kuchařek. Tak jsou to banánové chlebičky.
Tak je tam x a jeden způsobů, co s těmi banány naložit. A jeden z nejchytřejších je, že když vám ty banány začnou hnědnout a měknout a měla byste teda tendenci jako je někam hodit, že už to nikdo nechce jíst, tak se to prostě jednoduše rozmixuje nebo nakrájí na kousky, dá do mrazáku. A když potom chcete mít rychlou zmrzlinu, tak to zmražené, prostě ty kousky anebo prostě tu hmotu zmrzlou ještě, rozmixujete, jde tam o ten zmrzlý moment, protože když to rozmixujete zmrzlé, tak máte vlastně instantní zmrzlinu. Ještě se to dá všelijak samozřejmě nastavit, dochutit jiným ovocem nebo nějakým třeba mléčným výrobkem, chcete-li, ale najednou vůbec nevíte, že jíte vlastně jakoby zhnědlý banán, protože máte luxusní zmrzlinu.
Plýtvání vodou, to je také téma, které se hodně skloňuje. Kolik vody vlastně během toho vaření jsme tady a zůstaňme u nás, pouze na evropském kontinentu, kolik jsme schopni zcela zbytečně vyplýtat?
Je to opravdu obrovské množství. Na té vodě je to, nevím, kdyby někdo, jako jsou oblíbené krokoměry, tak myslím si, že kdyby někdo jako vysledoval za ten den, kolik jako v běžné domácnosti vyteče vody mimo praní a nějaké mytí nebo sprchování, prostě jen tak, jako co jako občas jako upouštíme, oplachujeme a podobně, tak si myslím, že by to taky byla jako velká čísla. Já jsem, to uvádím i v té knížce, ale sama jsem si to docela zvykla, že se snažím používat takové ty různé škopky, případně nějaké nádoby právě na oplachování zeleniny, nebo když člověk třeba proplachuje tu už zmíněnou rýži, kolikrát se radí třeba v 5-6 vodách, která vám vlastně odteče do odpadu a v té vodě není nic špatného, je tam prostě jenom vymáchaný ten škrob z té rýže, tak já jsem se to naučila slévat do nějaké nádobky a zalejvám s tím kytky. Zjistila jsem, že jim to jako dost prospívá a musím říct, že proplachuji rýži v podstatě pro dvě osoby, nebo když vařím tu dvojitou dávku, tak dejme tomu, a jsou z toho vlastně 2 litrové čbánečky jako takové té škrobnaté vody, takže všechny kytky domácí jako jsou napojeny a já mám pocit, že jsem teda nevylila zbytečně 2 litry vody. No.
Pokud chcete, ptejte se. Jitka Rákosníková je připravena odpovídat na vaše dotazy. Ta adresa, na kterou je můžete už teď začít psát, je velmi jednoduchá. dvojka@rozhlas.cz. Těšíme se na ně. Přicházejí první vaše dotazy k tématu domácnost beze zbytků. My jsme se před chvílí bavili s mým dnešním hostem, paní Jitkou Rákosníkovou, o rýži. Tak já bych jednak dala prostor teď posluchači René vás zdraví a píše, že on rýži neproplachuje, protože používá rýži Parabolt, která je výtečná. Ta se nemusí proplachovat?
Nemusí, protože ona je upravená takovým zvláštním postupem. Vychází to z toho, že vlastně většina cenných látek v rýži se nachází v té její slupce, respektive pod ní, a běžná bílá rýže je rýže loupaná nebo obroušená. To znamená, že u ní se o část těch cenných látek vlastně přichází. Na druhé straně oni vymysleli jakýsi způsob, česky se tomu říká vaporizace, a to je právě to parboiled, kdy vlastně to prochází nějakou stlačenou párou, se jakoby ta zrnka prohánějí, a tím se stane, že i když se vlastně z nich potom ta slupka obrousí, tak ty látky z ní se tlakem té páry jakoby dostanou vlastně dovnitř do té rýže. Ona má trochu jinou strukturu, i po uvaření zůstává taková pevnější, nerozváří se, nelepí se k sobě a odpadá u ní tedy to proplachování předem.
Mm-hmm. Píše Vladimír, jako stařešina se podepsal. Moc děkuje za hezké povídání a připojil by zkušenost. Jenom neví, jestli je vhodné ukládání především zbytků polévek a jiných věcí. Zbylou polévku i větší množství naliju studenou do vymytých kelímků a dám zamrazit, abych věděl, ano, co a kolik toho, ano, v nich je. Ano. A v některých druhů jogurtů tam je průhledné víčko, ano, tak to používá. Potom to tedy popíše s datumem a použití kelímku dokonce je i 3x. Tak ptá se, jestli je to vhodné.
Já myslím, že
tenhle
určitě.
Obalový materiál.
Já myslím, že proti tomu opravdu nelze nic namítnout. Je to šikovné.
Vy jste říkala, zdravíme vás, Vladimíre, a děkujeme, že jste si dal tu práci a napsal nám. Vy jste mluvila, že nejčastěji vyhazujeme nebo vlastně prochází a nemůžeme spotřebovat už, nebo se i bojíme, nevíme jak, mléčné výrobky. Tak ty mléčné výrobky, zbytky mléka, sýrů napadají nás asi možná nejrychleji nějaké takové ty omáčky sýrové, na těstoviny, no ale rozšiřte nám ten repertoár. Třeba
ano, ne vždy zrovna opravdu to použití je, jinak třeba u těch různých polotvrdých a tvrdých sýrů se často stává, že nám vlastně zbývá ta část jakoby u té směrem k té kůře, nebo k té, dejme tomu, k té vrchní vrstvě, která bývá taková tuší a k běžné konzumaci třeba se úplně nehodí, ale zároveň víme, že to je pořád jakoby ten dobrý sýr, tak se s tím, možná už jsem tady i někdy zmiňovala, že třeba v Itálii se takové ty kurky od parmazánu nebo grana padány přidávají do polévek a říká se tomu dokonce odměna kuchaře, protože, nebo kuchařky, protože oni jednak dodají té polévce skvělou chuť a jednak jak tím, jak se rozvaří, tak zase zvláční a je to opravdu taková jako mňamka, když se vám podaří tam ten kousek vylovit, tak jako jste vítěz. Takže tam by to určitě nevyhodili. Ale i když nám třeba zbývá jenom nějaký jako plátek sýra, tak já to obvykle dělám tak, že ho buď nastrouhám, anebo nadrobno nakrájím a zase se ho prostě schovám do toho mrazáku. Obvykle kombinace mrazák a sýr nebývá příliš doporučována. Sýry se mají uchovávat spíš v pokojové teplotě pod nějakými těmi poklopy a podobně. Nicméně pokud je nastrouháme nebo nadrobno nakrájíme, tak z mé zkušenosti vím, že se jaksi jim v tom mrazáku opravdu nic nestane. A mám tam zase základ na buď na nejrůznější dochucování, zapékání, posypávání, náplní do slaných koláčů. Já používám sýr vlastně jako takovou, dá se říct, vložku do polévky, že vlastně ho dávám na stůl a přidáváme ho do nejrůznějších polévek, ať už jsou zeleninové nebo krémové. Luštěninové polévky s trochou nastrouhaného sýra jsou vynikající. Samozřejmě samozřejmě máte základ pomazánek, opět ho můžete přidat do nějakých třeba i masových směsí na takové ty sírové karbanátky. Tady si myslím, že ty možnosti jsou opravdu nekonečné a že bychom ten sýr, zvláště samozřejmě ty kvalitní sýry, které jsou dneska běžně na trhu, byla by obrovská škoda je vyhodit.
No a když potřebujeme uvařit v lednici a spíži, máme třeba opravdu jenom pár surovin, které ale spolu možná pro nás a pro vás jen zdánlivě neladí, nejdou dohromady, tak co by se dalo udělat? Vykouzlila jste vy třeba, pokusila jste se a nakonec jste zjistila, že z těch bizarních kombinací najednou je skvělé jídlo, skvělá večeře?
No, ono se to i často přihazívá, že člověk jako přijde takhle nevědomky na nějakou skvělou věc. U mě třeba je problém, že se mi občas někdy něco takhle podaří stvořit a pak už zapomenu, jak jsem to vlastně dělala.
To jste jak můj manžel.
Nebo nemám tu úplně správnou kombinaci těch nahodilostí, aby vznikl ten výborný výsledek, ale zase je to o experimentu a je to o vlastních chutích. Ty nápady chodívají z nejrůznějších zdrojů, někdy prostě je to jako pohled do ledničky, řeknete si tak, jako co bych s tím asi tak mohla udělat, ale zrovna dneska jsme se s kolegyní bavili, jak máme obě rády a často děláme taková ta rychlá asijská jídla z jedné pánve, ať už se nazývají jakkoliv, že se prostě něco nadrobno nakrájí, orestuje, přidá se k tomu zelenina, nějaká ta pikantnější omáčka, máte tu v uvozovkách, dejme tomu Čínu. A shodli jsme se třeba na tom, že se vlastně takhle velice dobře dá udělat i mleté maso, které nás úplně nenapadne, protože většinou máte prostě maso v celku, které nakrájíte na ty úhledné kousky, orestujete a tak dál a tak dál. Ale že se takhle dá zpracovat i mleté maso, které často zbývá, nebo už jako nechcete ani karbanátek, ani hamburger, ani sekanou. A teď co? Tak vlastně i takhle by to šlo, takže... Ty nápady jako se rodí, nebo nedávno jsem četla recept na nějaké, jako je to pravda téměř dietní, ale vůbec to není špatné. Těstoviny s arašídovým máslem a s chili papričkou, jako v podstatě máte jako dvě věci a vytvoříte z nich jakoby rychlé a poměrně velmi, velmi chutné jídlo. Jo.
Ideální recept do tří surovin.
Tak.
Jitka Rákosníková je připravena, co by host dnešního vysílání Kávy o čtvrté na téma domácnost beze zbytků vaříme, tak je připravena odpovídat i na vaše dotazy. Děkuju, že je stále posíláte, ale také můžete telefonovat 22 155 25 25. Píše posluchač Renda, koupím rybu, hlavu uřežu, až jich mám dost, tak uvařím polévku. Pěkně povídáte. Tak to
jo,
je
jo, to
také
je
ideální tip na potravinu, která, pravda, ještě k tomu se u nás ani moc nekonzumuje.
Těch ryb
moc nejíme.
Nicméně rybář v rodině, to je malé požehnání, takže určitě, no, to je krásný příklad, jak zacházet.
Myslím si, že další taková komodita, která v podstatě je tady doma a také se nedá říct, že by byla příliš oblíbená, tak jsou luštěniny.
No.
Jak pracovat nebo zapracovat luštěniny, pokud o ně nestojíme, jako o ta hlavní jídla, tak jak je alespoň tedy jaksi propašovat? To znamená chovat se k ním jako k těm zbytkům.
Já mám takový pocit, že pověst luštěnin tady hodně pokazily luštěniny buď nekvalitní, všichni asi známe prostě kamennou čočku, která se neuvaří za x hodin, a nejenom, že jsou v ní často i kamínky, ale takový ten způsob přípravy, který jí příliš nepomůže, takové ty husté kaše se spoustou mouky, ale prakticky se žádnou chutí, těžká jídla, těžká pro zažívání a podobně. To si myslím pověst zkazilo hodně. Nicméně dneska už je opravdu úplně jiná doba a jenom si vemte, kolik druhů čočky vlastně my máme na výběr a seženete je běžně pomalu v každé samoobsluzání, nemusíte chodit do specializovaných obchodů. Poměrně dost jsme si oblíbili čočku červenou, potažmo oranžovou nebo žlutou, asi i proto, že se právě uvaří hrozně rychle. A tam jsme se třeba i kolikrát naučili vařit různá třeba thajská, indická jídla, takže tam si myslím, že jako svítá naděje. Ale určitě bychom měli dát prostor i tomu třeba běžnému hrachu nebo cizrně, která u nás kdysi byla velmi populární.
Dejte recept,
od středověku.
Prosím.
A dneska se k nám znova vrací. Teďka je velký trend vlastně používat luštěniny, já to teda spojím rychle dohromady, používat luštěniny i do sladkých pokrmů. Jsou to hlavně červené fazole a právě ta zmíněná cizrna, oni vynikajícím způsobem nastavují zejména čokoládová těsta. Těch receptů najdete samozřejmě na internetu hroznou spoustu a je to teď takové velké téma i v těch kulinárních časopisech, že se třeba dělá čokoládový dort s černými fazolemi, čímž se nemyslí, že by se zdobilo černými fazolemi, ale že se prostě použijí uvařené a rozmixované do toho vlastního těsta a oni ho nádherným způsobem jakoby zhutní, zároveň nadýchají, protože mají v sobě jakoby tu moučnost, tak dokáží to těsto udržet pohromadě.
Dává se zároveň tam potom mouka ještě, pardon?
Dává to, ano, jako částečně se to nahradí, ale oni zároveň, protože nemají vlastní výraznou chuť, tak vy to v tom těstě vůbec nepoznáte. Nedávno proběhly celým internetovým prostorem oblíbené brownies, v jejich těstě bylo spousta buď těch fazolí, anebo právě té zmíněné cizrny. Navíc cizrna je miláčkem vegetariánů a veganů také z toho důvodu, že velmi často se používá konzervovaná a když vezmete ten její nálev a normálně ho vyšleháte, jako kdybyste šlehali šlehačku, tak vám skutečně vznikne téměř něco podobného šlehačce, protože oni prostě pustí hodně těch škrobnatých látek do toho nálevu a když to správně ušleháte, tak vám vznikne taková velice příjemná nadýchaná hmota, která se používá na zahušťování. A je to velmi populární i v takových těch různých dietách, kde se chceme třeba vyhnout jako mléčným výrobkům, takže tady ten nálev z té cizrny se stává takovou jako zázračnou surovinou, kdo by to byl řekl. Že?
Pravda.
Ale luštěniny v každém případě, oni mají opravdu nekonečné pole působnosti.
Když se zeptám na další komoditu, kterou tam asi mnozí často máme a nevíme, co s ní, tak to je to pečivo, kterým plýtváme. Takové španělské bílé gazpacho.
Jo.
Jak s tím gazpacho, starým pečivem?
Gazpacho je to vlastně takový ideální příklad toho, jak úsporně nakládat s těmito věcmi. Nakonec všichni asi známe klasické gazpacho ze španělských dovolených a ani si moc neuvědomujeme, že kromě, mluvím teď o tom klasickém červeném, že kromě té spousty rajčat a dalších věcí je tam vlastně základem právě rozmočené pečivo. Jo. A skutečně musí být alespoň den staré, takové to běžné, bílé, obyčejné pečivo, které rychle tvrdne, aby tam byla ta správná konzistence a rozmočí se to pouze ve vodě. A jenom se to jakoby potom všechno rozmixovává dohromady a vlastně vznikne taková ta krásná, hutná, osvěžující polévka. To pečivo tam vlastně nemá jiný význam než ten, že to toho těla, než že to jakoby zahustí tu chuť, tomu dodáte těmi ostatními přísadami. A na stejném principu je založeno mnohem méně známé bílé gazpacho, které nicméně Španělé, zejména z jihu, z oblasti Málagy a Kordovy, velmi milují a mají ho tam v podstatě za místní specialitu. Nejsou v něm rajčata, je v něm poměrně velké množství právě toho rozmočeného pečiva. Správně se tam přidávají i mleté mandle, což ve Španělsku zase není tak vzácný produkt, protože to je země mandle produkující. A v podstatě se to pouze, opět se to rozmixuje, v podstatě se to pouze dochutí troškou octa, to je to, co dodává gazpacho tu správnou chuť. A někdy na to přijde třeba vajíčko a nesmí tam samozřejmě smažené vajíčko a nesmí tam samozřejmě chybět česnek. Pak ještě, který dodává tomu krému, vlastně právě se to studené a tomu v létě krému to dodává tu senzační chuť. Ale těch postupů je celá řada. Četla jsem i postup, kde vlastně mixujete tu střídku se syrovým vajíčkem a pomalu do toho přidáváte olej. Tam, pardon, ještě také nesmí chybět trošku olivového oleje, takže vlastně vytváříte takovou jakoby majonézu.
No tak myslím, že se zbíhají sliny. No. Pokud chtějí naši posluchači třeba přidat i recept, po kterém sáhnou i ostatní a třeba i my dvě tady ve studiu, tak nám napište dvojka@rozhlas.cz a nebo volejte, číslo znáte. Kristýna ve vysílání Dvojka zdraví a připomíná 22 155 24 24. Pokud chcete, zavolejte, spojte se s námi, dejte vědět o vašich tricích v kuchyni, tak abychom neplýtvali a šetřili potraviny. Ještě jedna věc, jestli patří vlastně k chytrému vaření i chytře nebo vtipně vybavenou kuchyni, protože asi každá z nás má v kuchyni nějaké to udělávátko v té skřínce, které jsme prostě museli mít, ale nikdy jsme ho nepoužili.
No, tak toho já jsem zářným příkladem. Protože já jsem ten typ, že všechno zašroubovávám obráceně, případně se ustrouhnu vlastní prst. Nicméně už jsem se taky jako naučila zacházet a mám několik pomocníků, nevařím zase úplně tak jakoby, jako prababičky a strašně ty pomocníky oceňuju. Miluju takové ty samostatné pečicí nádoby, protože si myslím, že jsou geniální v jakékoliv kuchyni pro větší rodinu nebo o víkendech někde na chatě, na chalupě. To je nepostradatelný pomocník. Myslím si, že pro menší domácnost nějaký ten robot, ale já používám spíš tečový mixér, protože mě jakoby stačí na většinu těch úkonů. A pak jsem se docela oblíbila taková ta různá krouhátka a sekátka, protože jsem zjistila, že je to rychlé a strašně mi to pomůže. Právě třeba při strouhání těch různých tvrdých sírů a neobešla bych se samozřejmě bez něčeho, co mi udělá strouhanku z toho studlýho pečiva, které jsem nestačila zpracovat na gazpač.
Vezměte si sluchátka, protože s vámi paní Rákosníková teď chce někdo mluvit. Dobré odpoledne.
Ano, dobrý den.
Dobrý den.
Já zdravím paní Rákosníkovou, z kuchařky mám hrozně rád.
Děkuji.
A vy jste říkali, kdo má nějaký recept nebo něco, nevím, neposlouchal jsem vás od začátku, ale výborný jsou štěninový saláty.
Ano.
Myslím, že ty polívky hustý, ty jsou zimní, ale na leto se hodějí saláty.
Saláty,
a právě salát z čočky, červená cibulka, olivový olej,
okurčička,
přikysely, to je výborný. A já když to dělám, tak si uvařím ty čočky víc a udělám jeden tenhle ten a potom dělám druhý a ten je jakoby po indicku, to znamená, že tam přidám curry, osladím to a rajskou šťávu a to je a česnek.
Jo.
Takže lidi si můžou vybrat buď to kyselý čočkový salát nebo sladký a když máte grilování nebo něco, tak je to výborná příloha na místo chleba třeba a přitom je to zdravý.
No, vynikající nápad. Moc krát děkujem, báječný recept.
Jiří, děkuji, jenom lituju, že jsem se před vysíláním nenajedla, protože luštěniny a čočku miluju a teď jste mi tedy opravdu dal zabrat, tak díky moc. Další volající na lince, pokud bude, dáme vám prostor. V každém případě na takový úplný závěr ještě samozřejmě zelenina, brambory. Máme před sebou léto, mnozí něco pěstujeme na zahrádkách, nejčastěji to bývají rajčata, nebo potom na podzim dýně, cuketa, někdy i ta brambora. Nabízí se ten přebytek nějakým způsobem zpracovat. Já jsem viděla třeba u vás recept na paprikové želé. Tak to mi řekněte, jak se to dělá, k čemu je to dobré?
No, je to taková chuťovka, dejme tomu typu čatný. Já teda se přiznám, že zavařuji hrozně ráda, ale zcela bez receptu. Prostě to rozvařím, zavařím, přidám nějaký ten cukr a zkouším i takové ty zavařeniny naopak bez cukru, kdy se vlastně všechno rozváří třeba jenom s troškou soli. Jako dělám hrozný jako experimenty.
Ale máte minutu a půl na to, na to paprikové
konkrétně
žele.
Konkrétně to paprikové žele pochází vlastně od, nebo ten člověk, který ho jaksi zpřístupnil světu, byla známá britská kuchařka Nigella Lawson, která ho kdysi dávala jako součást vánočního menu. Jsou tam červené papriky takového spíš toho typu jako kapie a čili papričky v určitém poměru a pak už jenom želírovací cukr. Je to nádherné, protože to želé má překrásnou červenou barvu, skvěle se hodí jako vánoční dárek a je to prostě taková pikantní chuťovka
k masu.
Kdo má rád, ale i do jiných takových těch restovaných třeba zeleninových orientálních pokrmů, ale upřímně řečeno, třeba moje maminka by se ho namazala na chleba s máslem, protože tam miluje feferonky, takže...
A dá se to udělat třeba i z rajčat?
Taky by se dalo, ale jako rajčata mají zase jako úplně jinou konzistenci. Ono tohleto želé vlastně zůstává skutečně jako želé, takže je jako průsvitné, má nádhernou barvu a je to prostě taková jakoby pikantní chuťovka typu chili omáčky.
Tak pokud budete mít nějaké přebytky, tak zkuste vyrobit po vzoru dnešního vysílání Kávy o čtvrté třeba právě ono paprikové želé. Jitka Rákosníková, děkuji vám za rozhovor.
Naschledanou. Já děkuji, naschledanou.